Rádio Praha, zprávy.
Zástupci ODS, KDU-ČSL a Strany zelených budou odpoledne jednat o společné koalici. Česká republika oficiálně uznala existenci nového státu Černá Hora. Česko usiluje o to, aby se nadcházející summit Evropské unie a Spojených států zabýval otázkou víz. Se zprávami u mikrofonu Martina Lustigová. Hezký poslech. K dalšímu jednání o společné koalici se dnes od 17 hodin sejdou zástupci ODS, KDU-ČSL a Strany zelených. Mají se dohodnout na alespoň části znění společné koaliční smlouvy a vytvoření vlády. Trojice stran ale zatím nemá zajištěnou podporu ve sněmovně. Zelení se už včera radili, co konkrétně budou prosazovat do koaliční smlouvy, z čeho rozhodně neustoupí a kde naopak mohou vyjít vstříc svým partnerům. Jak Českému rozhlasu řekla první místopředsedkyně strany Dana Kuchtová, zelení nepotřebují být ve vládě za každou cenu. Svoji roli teď ale vidí hlavně ve vytvoření protiváhy k levici.
Ta situace je ovšem teď v naší republice taková, že vlastně bez zelených by se nová vláda nedokázala složit. My se vidíme spíše jako středoví, to znamená ani ne nalevo, ani napravo, ale v tuto chvíli, kdy nás pan Topolánek, který je vítězem voleb, přizval k jednáním o možné budoucí koalici, jsme vzhledem k té patové situaci řekli ano. Považujeme to za velmi důležité, aby tato republika měla novou vládu.
ČSSD zatím odmítá podpořit či tolerovat svazek ODS, KDU-ČSL a Strany zelených. S komunisty všechny tři vyjednávající strany spolupracovat nechtějí. Mirek Topolánek jako možný předseda nové vlády má v české veřejnosti větší podporu než jeho rival Jiří Paroubek. Šéfa vítězné ODS by si za příštího premiéra vybrala třetina občanů, nynějšího předsedu vlády a šéfa sociálních demokratů čtvrtina lidí. Ukázal to aktuální povolební průzkum agentury Factum Invenio. Jména dalších možných uchazečů o premiérské křeslo respondenti uváděli jen vzácně. Nejčastěji pak lídry dalších parlamentních stran Vojtěcha Filipa, Miroslava Kalouska a Martina Bursíka. Česká republika oficiálně uznala existenci nového státu Černá Hora. Po jednání ministrů zahraničí Evropské unie to v Lucemburku oznámil šéf české diplomacie Cyril Svoboda.
Nejenom jako Evropská unie, ale Česká republika uznali republiku Černá Hora. Vláda tyto dokumenty schválila na svém zasedání minulou středu s tím, že se budou publikovat až Evropská unie, respektive Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy v této věci rozhodne, abychom udrželi tuto vnitřní disciplínu Evropské unie.
Černá Hora na základě referenda z konce května vystoupila ze společného státu se Srbskem. České firmy plánují v Černé Hoře řadu investičních projektů, do hornatého přímořského státu jezdí také čím dál víc našich turistů. Česká republika usiluje o to, aby se nadcházející summit Evropské unie a Spojených států zabýval i otázkou víz. Uvedl to český ministr zahraničí Cyril Svoboda po jednání šéfu diplomacií Evropské unie. Americký senát před třemi týdny schválil návrh, aby do bezvízového programu byly dočasně na 2 roky zapojeny země Evropské unie, které vojensky pomáhají Spojeným státům v Iráku nebo v Afghánistánu, a to jednotkou nejméně o 300 vojácích a nepředstavují pro Spojené státy bezpečnostní riziko. Ačkoliv žádná země není v textu výslovně uvedena, tyto podmínky splňuje z nových členských zemí Evropské unie pouze Polsko. Tento dodatek nemá podporu vlády Spojených států, řekl Svoboda s odvoláním na své nedělní setkání v Praze s náměstkyní americké ministryně zahraničí Karen Hutchisovou. Podle ní by takové změny neměly být šity na míru jedné zemi, ale měly by vycházet ze stávajícího imigračního zákona. Občané nových zemí Evropské unie s výjimkou Slovinska potřebují k cestám do Spojených států víza, zatímco Američanům stačí k cestám do nich pas. Moravskoslezský kraj řeší problém, který může výrazně zkomplikovat investici korejské automobilky Hyundai. Část pozemku pod chystanou příjezdovou silnicí prodala obec Dobrá soukromé osobě, která nabídla více než kraj. Nový majitel přišel s návrhem, že kraj pomůže situaci řešit, ale zároveň požaduje 100-milionovou finanční kompenzaci pro obec. Mluvčí kraje Šárka Švideková to považuje za nepřijatelný postup, zejména proto, že jde o pozemky určené jednoznačně pro veřejné zájmy.
Postoj nám připadá přinejmenším podivný, musím rovnou říct, že lehce zavání i vydíráním, protože my samozřejmě jsme vyzvali obce už dříve, aby řekli, co potřebují, takže nechápeme, proč by nám ty požadavky měl sdělovat nový majitel pozemku, když ten pozemek nám dříve slíbila prodat obec.
Majitel sporných pozemků Stanislav Horák je přesvědčený, že chybu udělal kraj, který měl problém řešit už dávno. Odmítá proto jakákoliv nařčení. Požadavek vysoké kompenzace pro obec Dobrou má podle něj jediný smysl – přimět úředníky k serióznímu jednání.
Já si myslím, že pro krajský úřad je přeci přijatelnější uzavřít smír s obcí, dát nějakou korunu a neriskovat, že tyto peníze bude muset dát cizímu investorovi.
A stručně o počasí. V Česku je slunečný den, jen na východě může být občas oblačno s místními přehánkami a ojedinělými bouřkami. Teploty se pohybují od 23 do 27 stupňů, v Čechách mohou vystoupit až na 31.
A po zprávách dochází u mikrofonu Rádia Praha ke střídání publicistickou částí relace. Vás bude provázet Zdeněk Vališ. Nejprve tedy stručně k jejímu tematickému obsahu. Nejprve si připomeneme, že Češi mohou slavit Den daňové svobody. Pak si povíme o tom, jaký bude letošní filmový festival v Karlových Varech. A nezapomeneme také zhodnotit první vystoupení českých fotbalistů na mistrovství světa. V pravidelné rubrice O čem se mluví vám přiblížíme soud s příslušníky STB, kteří se měli podílet v roce 1957 na atentátu ve Štrasburku. Společně samozřejmě zalistujeme také úterním tiskem. Tolik k programu a teď už vám přeji příjemný poslech. Také letos, stejně jako v loni, mohou Češi slavit Den daňové svobody už 14. června. Datum tohoto fiktivního dne vyhlašuje už od roku 2000 Pražský liberální institut. Znamená to, že od středy přestávají Češi, obrazně řečeno, vydělávat na stát a začínají vydělávat sami na sebe. Od roku 2000 se podle liberálního institutu posunul Den daňové svobody o 8 dní směrem ke konci roku. To znamená, že stát rozhoduje o financích občanů ve větší míře než před 6 lety. Existují i jiné způsoby výpočtu onoho fiktivního dne v kalendáři. To ale není podle analytičky Markéty Šichtařové ze společnosti Nex Finance podstatné.
Ať už počítáme Den daňové svobody jakýmkoliv způsobem, tak rozhodně se nám ukazuje, že na stát vyděláváme skoro polovinu roku. A už jenom tahle ta informace je velice užitečná.
Pro srovnání daňové zátěže se používají daňové kvóty, které vyjadřují podíl výnosů daní na hrubém domácím produktu. Zahrnuje-li daňová kvóta i odvody na sociální, popřípadě zdravotní pojištění, jedná se o takzvanou složenou daňovou kvótu. Porovnáváme-li podle daňové kvóty, patří Česko podle údajů Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj mezi státy s poměrně nízkým daňovým zatížením. Použijeme-li ovšem srovnání podle složené daňové kvóty, už to vůbec neplatí. Tento fakt připomíná i hlavní ekonom Raiffeisen Bank Pavel Mertlík, někdejší sociálně demokratický ministr financí.
Největší problém naší daňové soustavy, to je velmi vysoká výše sociálního pojištění.
Jak uvádí Markéta Šichtařová, jde vlastně o skryté zdanění zaměstnance, které zároveň zdražuje jeho práci.
Na našich výplatních páskách obvykle vidíme jenom tu část daní, kterou odvádí přímo zaměstnanec. Zaměstnanec obvykle ale nemá nejmenší ponětí o tom, jaké další odvody na něj odvádí sám zaměstnavatel, tedy kolik ten zaměstnanec zaměstnavatele dohromady stojí. A já si myslím, že toto jakoby skryté zdanění je velice nebezpečné a že by se to mělo svým způsobem veřejnosti oznámit, kolik je skutečně daňové zatížení. Toto odvedené sociálně zdravotní pojištění rozhodně snižuje zisk zaměstnavatele, protože tím se prodražuje pracovní síla pro zaměstnavatele.
Mnozí ekonomové říkají, že u celkové daňové kvóty tedy nejde ani tak o její výši, jako spíše o její strukturu. Daňové zatížení práce by mělo být co nejmenší. Jinými slovy řečeno, daňová zátěž by se měla přesunout do oblasti nepřímých daní, tedy především daně z přidané hodnoty a spotřební daně. Zdaňovat by se zkrátka měla spotřeba. Jde ale v podstatě o klasický střed levicové a pravicové koncepce. Levice preferuje spíše přímé daně, pravice nepřímé. A politika samozřejmě ovlivňuje i výši celkové daňové kvóty.
To, jaká bude míra zdanění a v závislosti na tom, jaký bude objem služeb, které poskytuje stát občanům veřejnosti, to je věc politického rozhodnutí, to je občanská, nikoliv ekonomická záležitost a samozřejmě lidé na to mají různé názory, proto volí různé politické strany.
Říká Pavel Mertlík, podle dat OECD musí letos Češi odpracovat na pokrytí státních výdajů 158 dní, to je o 15 dní méně, než je průměr Evropské unie. Ještě méně ale musí odpracovat Irové, Španěle nebo Slováci. Na den daňové svobody si naopak ještě několik týdnů počkají například v Maďarsku, Dánsku či Švédsku. Za necelé tři týdny 30. června začne v Karlových Varech už 41. ročník Mezinárodního filmového festivalu. V soutěžních i informativních sekcích nabídne přes 230 hraných dokumentárních filmů, z toho 15 uvidí návštěvníci ve světové premiéře. Festival zahájí světová premiéra snímku Čas proslulého korejského režiséra Kim Ki-duka. Jedním z největších lákadel letošního ročníku bude podle umělecké ředitelky karlovarské přehlídky Evy Zaoralové film španělského režiséra Pedro Almodóvara Volver, který byl nedávno s velkým úspěchem uveden v Cannes. Jak ale Eva Zaoralová přiznala v rozhovoru s Ménou Štráfeldovou, má i jiné favority.
To je jednak třeba film francouzský Dcera té druhé, nebo film argentinský, který se jmenuje El Destino, a samozřejmě také film polský Pár osob krátkej čas, a přijede k němu Kristýna Janda, což je pro Polsko dáma číslo jedna, ale ona je i velmi známá evropská herečka, zejména ve Francii.
Vám se podařilo pro letošní ročník získat i velkou kolekci filmů z Cannes. Bylo to obtížné?
To samozřejmě to není jednoduché, protože tentokrát Cannes bylo pozdě, nebo později než jindy, a my jsme samozřejmě už některé filmy, jako třeba právě Almodóvarovo Volver, o tom jsme věděli, že tam bude uvedeno, a chtěli jsme to. Ale pak tam samozřejmě byly i jiné filmy, které jsme viděli teprve na místě, a teprve na místě jsme museli běhat po těch společnostech a nutit je, aby nám do konce festivalu řekli, jestli ano, pak je musíte honit, aby vám opravdu poslali materiály, protože oni všichni po Cannes odpočívají, my po Cannes nemůžeme odpočívat, protože máme nejpernější dobu zrovna. No tak jednoduché to není, ale nakonec se to všechno podařilo, což je i díky opravdu vytrvalosti a mravenčí práci. Zkrátka je to řehole dělat festival, není to snadné.
Na které národní kinematografie byste chtěla hlavně upozornit?
Chtěla bych upozornit na skandinávské kinematografie, protože tentokrát máme shodou okolností dokonce tři filmy ze Skandinávie, švédský, norský a finský. A máme také dokonce film bulharský, který dosahuje na parametry opravdu soutěžního filmu.
Čím se bude prezentovat česká kinematografie?
Česká kinematografie se v hlavní soutěži bude prezentovat filmem Jana Hřebejka Kráska v Nesnázích. A potom samozřejmě bude zastoupena rovněž v dokumentární soutěži, a to celovečerním filmem Chačipe Miroslava Janka. Letos poprvé bude česká kinematografie zastoupena také v sekci Na východ od západu, která je soutěžní a která už letos po druhé bude jaksi mít místo v udílení cen na hlavním pódiu.
Na Karlovarský festival každoročně přijíždějí velké hvězdy. Kdo přijede letos?
Naštěstí se nám podařilo přesvědčit konečně Andyho Garciu. Andy Garcia přijede se svým filmem Lost City. Pak jsou tam další, které ještě tedy nehodláme ani uvádět, protože třeba s nimi je v jednání.
Karlovarský festival potrvá až do 8. července. V jeho závěru budou uděleny i ceny Křišťálový globus za mimořádný přínos světovému filmu. Převezmou režiséra, scenárista Jan Němec, producent Pána prstenů Robert Shay a herec a režisér Andy Garcia. Na fotbalové mistrovství světa v Německu zvládla česká reprezentace vstup na výbornou. Gólem Jana Kollera a dvěma přesnými trefami Tomáše Rosického rozstřílela Spojené státy 3-0. Kaňkou zápasu je však svalové zranění autora premiérové branky. Více už vám řekne Jan Hloch.
Češi měli famózní úvod, když Koller zamířil přesně hlavou už v 5. minutě utkání. To hráče uklidnilo a mohli si dovolit vyčkávat, co předvede soupeř, jak potvrzuje i asistent u první branky Zdeněk Grigera.
Tím, že jsme vedli, tak jsme mohli jednak trošku zalíst, ne zas moc, protože aby bylo ještě před námi hodně času, takže jsme nemohli úplně zalíst na 16, ale chtěli jsme hrát to takto zezadu a spolíhat na breaky a myslím si, že se nám to vyplatilo a Američani pak nevěděli vlastně moc, co mají hrát a do té zahuštěné obrany se jim to moc nedařilo.
Výborně především fungovala spolupráce Rosického s Nedvědem. Pochvaloval si ji samotný Rosický, který byl vyhlášen nejlepším mužem zápasu.
Pavlem hraju velice rád a dobře se doplňujeme. Myslím, že to dneska bylo zase vidět, že jsme tam kolikrát nechodili v oba, že vždycky vylez jeden, druhej počkal, takže já myslím, že to bylo dneska dobrý.
Rosický, který strávil většinu svého fotbalového života v Bundeslize, prolomil prokletí arény v Gelsenkirchenu.
Těch 5,5 roku, co jsem byl v Dortmundu, tak jsme tady vyhráli jenom jednou. My jsme samozřejmě o tom s Honzou Kolerem bavili, že tu bilanci tady nemáme dobrou. Ty ostatní kluci z Bundesligy tady většinou vždycky dostal každý rychtu. Samozřejmě tohle bylo úplně něco jiného a mně se na druhou stranu tady hrálo vždycky dobře a se to potvrdilo.
Vítězství si pochopitelně vychutnával i reprezentační trenér Karel Brückner. Ovšem i jemu částečně pokazilo radost Kolerovo zranění.
To mě šíleně kalí radost z tohoto utkání, poněvadž vím, jak Jenda Koller bojoval o svůj život tady na mistrovství světa, proto udělal všechno maximum, jak se dostal pomalu za 3 týdny do top formy a teď takové vážné zranění. To je neštěstí prostě, to je, já nevím, já mám úplně, takřka, nevychutnám si to, ten zápas tak, jak bych asi měl.
Na druhou stranu vysekl celému mužstvu velkou poklonu.
Čeští hráči, ty prostě nejde o žádnou taktickou disciplínu, prostě umí hrát, je tam kreativita, invence českých hráčů, obrovská disciplína, pracovitost, prostě předvedli, že ten český fotbal je někde. A abych je vysekl velkou poklonu a poděkoval tímto mojim hráčům.
Postup ze skupiny mohou Češi potvrdit už v sobotu výhrou nad Ghanou.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď už je na řadě letmé nahlédnutí na stránky úterního tisku. S podrobnějším přehledem se můžete seznámit na naší webové stránce www.radio.cz. Slovo má Tereza Filinová.
Titulní strany všech celostátních deníků rozebírají úvodní zápas české fotbalové reprezentace na mistrovství světa. Mladá fronta spatřuje ve vítězství českého týmu nad Spojenými státy skvělý začátek, protože tímto utkáním se čeští reprezentanti vrátili po 16 letech na mistrovství světa. Na zápas v německém Gelsenkirchenu přijalo nejméně 15 000 českých fanoušků, dorazil prezident Václav Klaus i předsedové obou nejsilnějších politických stran. Další tisíce fanoušků podpořili český tým u televizních obrazovek a projekčních pláten po celé republice. Češi na první zápas vsadili až 17 milionů korun. Většina ze sázejících věřila, že vyhraje právě česká reprezentace. Porážku v utkání proti týmu Spojených států očekávala zhruba jen 4% sázkařů. Počítám, že to jsou Američané žijící v Česku, odhadoval mluvčí Tipsportu Lubomír Ježek pro Mladou frontu. Čeští fotbaloví fanoušci si podle výzkumné společnosti Factum Invenio chtějí sledováním fotbalového šampionátu zlepšit náladu nejen po korupčních aférách v českém fotbale, ale i po volbách do poslanecké sněmovny. 3x víc osob by totiž dalo v televizi přednost fotbalovému přenosu před diskuzí členů nových parlamentních stran, všímají si Hospodářské noviny. A jak složité vyjednávání o nové vládě pokračuje? Zástupci ODS, KDU-ČSL a strany zelených jednají například o snižování daní, o omezení kamionové dopravy na silnicích a o způsobu, jak konkrétně bojovat proti korupci. Podle Mladé fronty naznačil v pondělí předseda ČSSD a premiér Jiří Paroubek, že dosavadní nesouhlas ČSSD s vládní koalicí nemusí být konečný. Nejvyššímu správnímu soudu přišlo 27 stížností na průběh letošních sněmovních voleb. Jednu z nich podala politická strana či hnutí. Politické hnutí Nezávislí si stěžuje na volební kampaň. Česká televize totiž poskytla v sérii pořadů Otázky Václava Moravce prostor pouze 5 stranám, které posléze ve sněmovních volbách také uspěly, informují Hospodářské noviny. Televize tak vytvářela zdání, že na politické scéně existuje jen 5 volebních stran a ostatní nestojí za pozornost voličů, uvádí se ve stížnosti. Nezávislým také vadí způsob přepočtu mandátů pro jednotlivé volební subjekty. I ten podle nich diskriminuje malé strany.
V pondělí bylo zahájeno soudní přelíčení, které se vlastně nekonalo, protože bylo záhy odročeno na neurčito. Nicméně už jen začátek soudního jednání je svého druhu úspěchem, protože od žalovaného skutku uplynulo téměř půl století. Více má pro vás Petr Gabal.
O čem se mluví? Téměř po půl století měli stanout před soudem dva bývalí příslušníci komunistické státní bezpečnosti, které začátkem letošního ledna státní zástupce obžaloval z vraždy spáchané v roce 1957 ve francouzském Štrasburku. Milan Michel a Stanislav Tomeš se jí měli dopustit pokusem o atentát, který si ale vyžádal nezamýšlenou oběť. Znalec archivů, bývalý pracovník Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu Radek Schovánek popsal skutek těmito slovy.
Dva pracovníci rezidentury v Paříži odeslali krabici doutníků na adresu štrasburského prefekta v domnění, že ji otevře on. On tak neučinil, učinila tak jeho manželka až o dva dny později, kterou tato výbušnina maskovaná zabila.
Bývalí pracovníci tehdejší československé rozvědky jsou žalováni za to, že nechali bombu vyrobit. Do Francie ji údajně dopravil Michel, odeslání balíčku prefektu André Tremondovi zajistil prý Tomeš. Podle obžaloby původně předpokládali, že se balíček dostane do rukou prefekta na recepci k zasedání Evropského společenství uhlí a oceli, kterého se zúčastnilo i několik předních francouzských politiků. Podle svědectví zběhlého československého špiona Ladislava Bittmana byl útok součástí dezinformační kampaně připravené sovětskou KGB. Ta měla vyvolat dojem, že v Německu se aktivuje neonacismus, zhatit tak německo-francouzské usměřování a zdržet vznik Evropského společenství, jehož se obával tehdejší Sovětský svaz. Vražednou krabici ale rozbalila až prefektova manželka Henriette. Stala se tak jedinou obětí atentátu, který nebyl úspěšný a přesto měl tragický následek. Na akci se podle žaloby podíleli i jiní agenti, ti jsou ale již po smrti. Klíčení byli předvoláni jen Michel a Tomeš. Před soudem ale nestanuli. Oběma obžalovaným je téměř 80 let. Stanislav Tomeš se nedostavil a advokát ho omlouval vysvětlením, že se mu ráno neudělalo dobře. Milan Michel do soudní budovy sice přišel jeho právní zástupce, ale soudkyni předal lékařský posudek, podle kterého není jeho klient schopen sledovat další jednání a navíc mu kvůli stresu hrozí smrt. Žalobce Martin Omelka pak tento výrok komise ukáže, jestli je soudu schopen. Některá česká média v této souvislosti připomínají podobnosti s případem bývalého vyšetřovatele Aloise Grebeníčka, kterého státní zástupce v roce 1997 obžaloval kvůli mučení vězňů. Díky lékařům ale nikdy k soudu nepřišel a po 6 letech marné snahy ho předvolat ukončila případ až jeho smrt v roce 2003. A bez potrestání skončil také proces s bývalým komunistickým prokurátorem Karlem Vašem, který má na svědomí popravu generála Heliodora Píky. Jak otec polistopadového předsedy KSČM Miroslava Grebeníčka, tak ex-prokurátor Vaš měli stejného advokáta jako tentokrát Milan Michel. Ten v pondělí v rozhovoru s novináři vinu popřel. O výbuchu se prý dozvěděl až z knížek zmíněného Ladislava Bittmana a dalšího zběhlého špiona Josefa Frolíka. Obě publikace ale vyšly v zahraničí až začátkem 70. let, tedy nejméně 15 let po atentátu. Podle poznatku Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu ale toto tvrzení nemůže obstát, protože Michal s Tomešem byli v době atentátu služebně dlouhodobě přímo tam, kde se o ničem jiném nemluvilo, tedy ve Francii, což dokládají nejen jejich víza, ale také československé archivní dokumenty a informace francouzské rozvědky. Francii tehdy bylo jasné, že nemá smysl žádat komunistické Československo o pomoc při vyšetřování, natož o vydání atentátníků. Výsledky vyšetřování francouzské policie ze 60. let a pozdější pátrání tamní tajné služby, ale podle státního zástupce, bylo hlavním podkladem pro nynější obžalobu. Rádiu Praha to potvrdil i bývalý pracovník Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu Radek Schovánek.
To vyšetřování probíhalo nejprve ve Francii, kde se nepodařilo ty atentátníky odhalit. Tento atentát poprvé podrobně popsal Josef Frolík ve své knize Špion vypovídá. A na základě tohoto svědectví zahájil v polovině 90. let Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu šetření, které trvalo až do dnešní doby.
Další důkazy se prý ještě mohou objevit během procesu. Státní zástupce Martin Omelka požádal francouzské úřady o další dokumenty. Jeho jsme se před časem ptali, proč ale od listopadu 89 trvalo vypracování obžaloby dalších 16 let. Podle Omelky byl problém v řízení, které žalobě předcházelo.
Pokud jde o to přípravné řízení, tam bylo nutno žádat právní pomoc v cizině a to tedy to řízení nějakou dobu zdrželo.
Pokud jde o současný proces, podle náměstka ředitele Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu Pavla Breta, nikdo nechce posílat staré a nemocné muže do tvrdého žaláře, třeba že jsou důvodně podezřelí z velmi závažného a nepromlčitelného trestného činu. Podle Breta by ale samotné jednání bylo minimem spravedlnosti, které jsme dodnes dlužni na kusy roztrhané Henriette Trémaudové.
Vážení posluchači, čas vyhrazený dnešní relaci vypršel. Chtěl bych ještě připomenout, že k jednotlivým tématům nejen dnešního pořadu se můžete dívat na naší webové adrese www.radio.cz, kde vše najdete jak ve zvukové, tak i textové podobě. Pokud se rozhodnete na některý příspěvek reagovat, rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@rozhlas.cz. Za všechny kolegy, kteří se na vysílání podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2130 hours on 11600 kHz, at 2230 hours.